Rádio Praha, zprávy.
Skoro celá republika bojuje s povodněmi. Premiér Paroubek jednal v Káhiře. Havlíčkův Brod má vzácný kancionál. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Jižní Moravu ohrožují si evakuována desítka tisíc lidí. Před půlnocí má voda dorazit do oblasti Novomlýnské nádrže. Nejspíš bude nutné evakuovat další tisíce lidí žijící mezi Hodonínem a Lanžhotem. Už teď pod Hodonínem zcela protéká hráz řeky Moravy. Situace vypadá hrozivě. Je to kombinace povodní z let 1997 a 2002, říká hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Vyhlásil proto v celém regionu stav nebezpečí zatím do 12. dubna.
Ukazatele toho roku 2002 v té prognóze jsou překročeny, to znamená vody tady bude víc. Jsou provedena opatření protipovodňová, tedy je poznat, že se ledacos vybudovalo, ta situace je jiná než před těmi povodněmi. Na druhou stranu nepodařilo se všechno dobudovat a teď se nám to všechno nasčítá.
Problémy s velkou vodou mají i na druhém konci republiky. Zhruba 600 metrů dlouhá Střekovská hráz v Ústí nad Labem jen s obtížemi zadržuje labskou vodu. Obyvatele tamních domů napjatě sledují, jestli pytle písku odolají řece. Jak řekl mluvčí městské policie Jan Novotný, hráz je postavena na výšku hladiny 840 cm, ale místy už voda prosakuje.
Doufáme, že hráz vydrží, potřebujeme nějaká čerpadla, aby jsme mohli přečerpávat tu vodu, která vlastně se průsaky dostala na chodník, a doufáme, že tu hladinu udržíme tam, kde má být.
Ústecký primátor Petr Gandalovič rozhodl zahájit evakuaci zdravotně a tělesně postižených občanů z nejvíce ohrožených oblastí. Evakuaci zahájilo také Hřensko, Žalhostice a připravují se další obce. Prakticky všechny provozy chemického závodu Spolana v Neratovicích jsou od dnešního rána mimo provoz. Podrobnosti nám řekl mluvčí Spolany Jan Martínek.
Provozuje jenom energetika a vodní hospodářství, které vlastně poskytují servis pro celý průmyslový areál. Voda je zatím v korytu Labe, ale podle předpovědi lze očekávat, že se dostane až do areálu. Předpokládáme, že to bude jenom tak do 10 cm, ne snad výše. V současné době je už voda ale v těch sklepních prostorech, na níže položených objektech v areálu Spolany.
Večer se bude povodňovou situaci v zemi zabývat vláda. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Rozhovorem s egyptským prezidentem Husnim Mubarakem zahájil premiér Jiří Paroubek krátkou návštěvu Káhiry. Probírali hlavně situaci v regionu a osud mírového procesu po izraelských volbách a jmenování nové palestinské vlády, kterou tvoří zástupci radikálního hnutí Hamas. Jiří Paroubek chce v Egyptě potvrdit tradiční vztahy obou zemí a povzbudit hlavně obchodní spolupráci. Návštěvu ale o několik hodin zkrátí kvůli záplavám v Česku. Senátoři chtějí zákon o vzniku Ústavu paměti národa schvalovat až v červnu tak, aby normu mohli předložit sněmovně v novém povolebním složení. Ústav má lépe než dosud objasnit zločiny komunistického režimu v Česku. V současné levicové sněmovně by podle dosavadních reakcí asi tato norma neuspěla, poslanci by ji ani nestihli projednat. Havlíčkobrodské muzeum má vzácnou relikvii, letos 500 let starý chrámový zpěvník. 32 kg vážící kniha obsahuje písně gregoriánského chorálu a všech téměř 400 pergamenových stran je popsáno ručně. Jak dodává ředitel muzea Jiří Jedlička, kancionál se v minulosti stěhoval z místa na místo.
Kancionál byl uložen původně v děkanském kostele a od roku 1907 je v muzeu. Ještě předtím, v druhé polovině 19. století, byl uložen na radnici v Německém Brodě, protože už naši předkové si byli velmi dobře vědomí ceny této knihy. Tato kniha byla vystavena v roce 1891 na všeobecné jubilejní výstavě v Praze.
Ze sportu. Skokan na lyžích Jiří Raška dostal hlavní cenu českého klubu Fair Play při Českém olympijském výboru za rok 2005. Olympijský vítěz Grenoblu 1968 převzal ocenění na pražském slavnostním zasedání. Jiří Raška prosazoval zásady Fair Play i při své trenerské činnosti.
Dlouhá léta jsem pracoval jako trenér a samozřejmě vždycky jsem svoje svěřence vedl k tomu, aby skutečně bojovali čestně, a pokud se jim stane nějaká újma od rozhodčích třeba, aby to nikdy tak nějak nebrali a nebo se nevzrušovali, prostě to jsem chtěl, aby tomu sportu věnovali celé svoje srdce, a já si myslím, že se mi to v celku docela dařilo.
Čestný diplom za čin roku si vysloužil jeho následovník z Frenštátu pod Radhoštěm a čerstvý vítěz světového poháru Jakub Janda. Oceněn byl za to, že věnoval peníze na charitativní účely. Krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno, přechodně až polojasno, ojedinělé přehánky, teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
Zprávy Rádia Praha skončily a z pražského studia vás teď zdraví Milena Štráfeldová. V příštích minutách se budeme věnovat záplavám, které postihly Českou republiku. Představíme vám ale i méně známé strany, které se rozhodly kandidovat v červnových volbách do sněmovny, a dozvíte se také, že europoslancům ve Štrasburku se představí vlčnovská jízda králů. Podíváme se na stránky čtvrtečních českých deníků a v ekonomické rubrice se vrátíme k rekordnímu hospodářskému výsledku elektrárenské společnosti ČES. Té se loni podařilo zvýšit zisk o 650%. Přeji vám hezký poslech, zůstaňte s námi. Českou republiku v posledních dnech trápí velká voda. Velmi dramatická byla ve čtvrtek situace na Znojemsku. Brzy ráno se zaplnila Vranovská přehrada a voda začala přetékat přes její bezpečnostní přeliv. Už ve středu večer proto byla zahájena evakuace tisíců lidí ze Znojma a jeho okolí. Ze Znojma pochází také naše kolegyně Martina Lustigová, která situaci samozřejmě velmi pečlivě sleduje. Martino, které oblasti jsou tou povodní nejvíc postiženy? Ženy.
Ta evakuace se týkala řady obcí mezi Vranovem nad Dyjí na Znojemsku až, pokud budeme pokračovat podél toku Dyje, po Novosedli na Břeclavsku. V samotném městě Znojmě byli evakuováni lidé v záplavových oblastech. Většinou už s velkou vodou mají nějaké své zkušenosti. A ta současná evakuace se v celé oblasti týká několika tisícovek lidí.
A jak vůbec probíhala? Máme informace, že pokyn jihomoravského hejtmana k evakuaci ve Znojmě vyvolal doslova šok.
To ano, znojemský starosta Pavel Balík potvrdil, že evakuaci opravdu nečekali. Od povodí Moravy totiž dostávali optimističtější informace, než byla pravda. Ve středu večer, okamžitě po nařízení evakuace, začali policisté vyzývat obyvatele k odchodu. Ze znojemských mostů se odstraňovalo zábradlí, aby se na něm nemohli zachycovat naplaveniny, domy v záplavových oblastech se odpojovaly od elektrického proudu a tak dále. To, že evakuací byli ve Znojmě ve středu opravdu zaskočeni, potvrzuje i paní Petra Kochánková.
Co stačilo člověk přes den ve zprávách a v rozhlase sledovat, tak vlastně o Znojmě se nějak nemluvilo, mluvilo se o podhradí nad Dyjí. A to je tedy pravda, že vlastně ani jsem já nepostřehla, že by byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity, a vlastně to přišlo až na večerních hodinách.
Tato evakuace nebyla pro lidi na Znojemsku, jak už jsem před chvíli říkala, první. Velká voda Znojmo zasáhla například v roce 2002.
Na evakuaci už jsme zvyklí, zažili jsme ji před 4 lety, a takže lidi k tomu přistupovali pozitivně, ukázněně. Myslím si, že nebyl prostě žádný problém.
A Martino, kam ti evakuovaní lidé vůbec šli?
Tak například paní Kochánková mi řekla, že naštěstí mohli před velkou vodou odejít k příbuzným. O ty, kdo takové štěstí nemají, se postaralo město. Lidé se mohou uchýlit do nedaleké školní tělocvičny. Evakuováni museli být pro zajímavost například také obyvatelé domu s pečovatelskou službou.
Tohle to zastupitelstvo města Znojma zvládlo naprosto v pohodě. Panika se žádná nešíří. Myslím, že k tomu přistupují naprosto zodpovědně.
Dodala Petra Kochánková, které do Znojma děkujeme za rozhovor.
Paní Kochanková se zmínila také o podhradí nad Dyjí a tuto obec ve středu navštívil premiér Jiří Paroubek a slíbil, že bude jednat s rakouským kancléřem o výměně informací, o co vůbec jde.
Mnoho domů a chat v podhradí nad Dyjí zaplavila voda už ve středu kolem poledne. Podhradí je totiž první obcí, kterou se řeka Dyje jakoby vrací z Rakouska, kde se spojuje moravský a rakouský pramen zpátky do Česka. A místní si v podhradí stěžovali, že neměli z rakouské strany dostatek informací. Proto premiér Paroubek přislíbil, že se v této věci obrátí na rakouského kancléře Wolfganga Schießla. A ve čtvrtek špatnou komunikaci s Rakušany kritizoval i jihomoravský hejtman Stanislav Juránek.
červnové volby do sněmovny se blíží a předvolební kampaň se už rozjela naplno. V politickém zpravodajství přitom nejčastěji slýcháme o 5-6 politických stranách. V Česku přitom existuje zhruba 100 politických uskupení. Kandidátní listiny do červnových voleb předložilo v zákonném termínu 21 politických stran, 4 hnutí a 1 sedmičlenná koalice, tedy celkem 26 subjektů. O jejich šance se zajímal Vilém Faltýnek.
Taky si myslím, ale co se s tím dá dělat?
Ale tak...
To byl Míťa. Kandidát Helax Ostrava se baví do Evropského parlamentu.
Máte stejný názor? Volte Helax Ostrava se baví. Sice nic nevyřešíte, ale uleví se vám. www.ostravasebaví.cz
V tomto duchu oslovuje veřejnost strana Helax Ostrava se baví. Co o straně říká její mluvčí Miroslav Pivka? Tak třeba, kdy vznikla a kolik má členů?
Ani jedno nevím přesně. Ve členech budu asi přesnější. Myslím si, že to budou 2 až 3 členové a rok vzniku 2002, mám pocit, nebo 2000 tak nějak.
Strana se hodlá vážně zúčastnit voleb. Jaké voliče hodlá oslovit?
My se nesnažíme oslovit nikoho, my naopak jsme oslovováni velice často lidma, kteří nám říkají, ať už přestaneme blbnout a si z toho neděláme srandu, protože volby jsou vážná věc.
A vy si děláte legraci z voleb?
My si neděláme legraci z voleb, my si děláme legraci ze stran, které v těch volbách kandidují, tváří se velice seriózně, ale za tou seriózností je poznat, že je tam prázdno, že tam nic není, že tam je jenom slupka a pěkně napsaný program.
Helax reprezentuje poněkud krajní přístup. Jiné malé strany vnímají volby s větší vážností. Například brněnská FIS, folklor i společnost. Na jaké oblasti veřejného života se ve svém programu zaměřuje tato strana?
V podstatě všechny a v kultuře bychom chtěli třeba proč tedy i ten folklor, chtěli bychom upřednostnit tradice. V současné době ten folklor je víceméně na úbytě, protože dřív byl financován třeba závodními výbory, v současné době tedy je financován jenom členy, kteří tedy ten folklor provádějí.
Říká Růžena Rosenbergová. Relax i FIS vznikly relativně nedávno. Mezi strany s delší tradicí patří například Stát a koruna. Předseda strany Václav Srb říká, že jejich hlavním cílem je nastolení konstituční monarchie moderního západoevropského typu.
Samozřejmě to by jako cíl bylo málo. My celkem odmítáme to striktní dělení na pravici a levici, ale máme program, který, když už by se této stupnice mělo nějak použít, tak je konzervativní, lehce napravo od středu, ovšem se silným sociálním akcentem. Ovšem v duchu hesla sociálnost bez socialismu.
Z dalších malých stran najdeme v seznamu přihlášených Balbínovu poetickou stranu, Českou pravici, Českou stranu národně socialistickou, Českou stranu národně demokratickou, Liberální reformní stranu, Stranu Moravané, Národní stranu, Pravý blok, Petra Cibulky a další. Politolog Tomáš Lebeda připomíná, že malé strany nemají šanci se do sněmovny dostat.
V České republice existuje 5% uzavírací klauzule, která má nejen mechanický účinek, to znamená, že žádná strana, která je nepřekročí, se nemůže zúčastnit rozdělování mandátu, ale ona má zejména psychologický účinek. A to znamená, že ta volba je často strategická a přestože by volič mohl třeba s nějakou malou stranou sympatizovat, tak ji velmi často ten hlas nedá právě proto, že se obává, že by propadl. To je důvod, proč malé strany prakticky nemají šance.
Podle některých zástupců malých stran také média mimo parlamentní subjekty diskriminují.
To si nemyslím, média jim dávají zhruba tolik prostoru, jaká je jejich volební podpora z minulých voleb, popřípadě jaké jsou jejich preference. Nemůžou chtít, aby měli v médiích stejný prostor, jako mají strany, které mají třeba kolem 20-30%, to by samozřejmě nebylo v pořádku.
To jistě, ale pokud ta strana jde do voleb poprvé...
To se nedá nic dělat, prostě musí se umět prosadit a musí zaujmout. Nemůže si prostě takováto strana vynucovat prostor v médiích, aniž by za ní byla vidět nějaká práce z dřívějška.
Kandidující strany ale ještě nemají vyhráno. Pokud nesplnili všechny zákonem požadované náležitosti, nebudou k volbám připuštěny. Jestli jsou ale jejich kandidátky v pořádku, krajský úřad je nejpozději 14. dubna zaregistruje.
Vlčnovská jízda králů míří do Evropy. Příští úterý se ve štrasburském sídle Evropského parlamentu představí lidový zvyk z Uhersko-Hradišťska, který má původ zřejmě až v pohanských dobách. Vlčnovští usilují také o to, aby jízda králů byla zapsána na seznam UNESCO.
vyjádí o této svatouční neděli. Máme krála chulobného, ale velmi poctivého. Okrajnou na horách, na dolách, na krásných mostinách. Na krála Matičo, na krála!
Jízda králů se ve Vlčnově na Jižní Moravě jezdí už po staletí. Legrůti, tedy chlapci čerstvě odvedení na vojnu, při ní na koních po celé vesnici doprovázejí svého krále převlečeného za dívku. Tento převlek má snad připomínat útěk uherského krále Matyáše Korvína, který v ženském přestrojení prchal přes Moravu před svým tchánem Jiříkem z Poděbrad. Dnešními králi jsou zhruba 12-letí chlapci oblečení v bohatém dívčím kroji. Aby se neprozradili, drží po celý den v ústech růži. Krále si každoročně vybírají sami legrůti.
Ty prapůvodní kořeny zcela jistě sahají až do křesťanského období. Je to vlastně iniciační obřad. Ti chlapci jsou vždycky 18-letí, vstupují do světa mužů. To je ta prapůvodní část té jízdy králu. Na ní je samozřejmě hodnotné nejenom ta krása těch krojů, ale především to vlastně, že se jedná o původní archaický zvyk v tom původním prostředí.
Uvádí vlčnovský starosta Jan Pijáček. A právě tradice spojené s jízdou králů chtějí vlčnovští představit ve Štrasburku. Kromě krojovaných tanečníků a zpěváků ze souboru Vlčnovian vystoupí v sídle Evropského parlamentu i cymbálová muzika, poslanci uvidí videozáznam z krojovaného průvodu a ochutnají i moravské koláče a slivovici. Podle Zdenky Brandisové, ředitelky Vlčnovského klubu sportu a kultury, který jízdu každoročně pořádá, jde o to pozvat europoslance přímo do Vlčnova.
Chceme zpropagovat naše vystoupení v Evropě. Máme připravené letáčky v angličtině, takže snad se někdo najde, kdo se přijede podívat nebo předat tu informaci o té jízdě králu dál.
Prezentace jízdy králů ve Štrasburku je podle starosty Pijáčka jednou z akcí, kterými chtějí vlčnovští podpořit zápis tohoto unikátního lidového zvyku na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Pro nás je velmi příjemné a milé, že jízda králu byla už navržena na zpracování toho projektu, to znamená, že do nějaké fáze nominace. Už to samo naznačujete, že tento zvyk má prostě svoji hodnotu pro kulturu České republiky.
Případnému zařazení jízdy králů na seznam UNESCO však musí předcházet velmi podrobná dokumentace a několik kol odborných posudků. Může proto trvat i několik let, než k jejímu zápisu dojde. To ovšem nebrání tisícům lidí z Česka i ze zahraničí, aby se na každoroční jízdu do Vlčnova vypravili. Ta letošní proběhne v neděli 28. května a za krále si legrůti vybrali 12-letého Přemysla Křeháčka.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší čtvrteční české deníky, to už ví Josef Kubečka.
Postup úřadu a politiků v souvislosti se záplavami patří k hlavním tématům čtvrtečního tisku. Mladá fronta dnes oceňuje mimo jiné to, že chemička Spolana kvůli stoupající hladině Labe omezila výrobu a pražský magistrát rozmístil po hlavním městě protipovodňové zábrany. Zdá se, že úřady reagují jinak než v letech 1997 a 2002, kdy se zemí prohnaly drtivé povodně. Tehdy převažovalo podceňování a zmatek. Ve Spolaně například před 3 lety lhali o tom, kolik škodlivin uniklo z provozu, připomíná autor sloupku. Politici, jako pražský primátor Pavel Bém či premiér Jiří Paroubek, podle něj samozřejmě využívají svých 5 minut slávy, aby se před volbami dostali do sledovaných televizních relací. Budíž jim to však přáno, když jinak dělají svou práci, poznamenává komentátor. Deník Právo se zaměřil na průzkum společnosti GFK pro Transparency International Česká republika. Ten uvádí, že udržovat úzké kontakty se státními úředníky považuje za základní podmínku úspěchu firmy téměř 56% manažerů. Kontakty s politiky považuje za významné 42 šéfů firem ze 100. Neetické postupy, jakkoliv jsou obecně odsuzovány, představují podle manažerů jednoznačně konkurenční výhodu. Korupce tedy není ani tak risk, jako příležitost. Hlavní příčinou tohoto stavu jsou podle studie nejasné a neprůhledné zákony, nízká vymahatelnost práva a společenská atmosféra, cituje Deník Právo.
našem dnešním vysílání nebude chybět ani ekonomická rubrika. Zdeněk Vališ se v ní věnuje rekordnímu hospodářskému výsledku elektrárenské společnosti ČES. Ta minulý týden oznámila, že za loňský rok vykázala čistý zisk 22 miliard korun. To je o neuvěřitelných 650% víc než v roce 2004. ČES se tak ocitl v čele žebříčku nejziskovějších firem v Česku. Loňský rekordní výsledek samozřejmě vzbuzuje otázku, zda jeho základem není především zdražování elektřiny. Podrobnosti tedy zjišťoval Zdeněk Vališ.
Ekonomika. Ceny elektřiny stále rostou. Už několik let rostou také zisky energetické skupiny ČES. Přímá úměra mezi oběma trendy se tedy zdá být logická. Mluvčí ČESu Ladislav Kříž ale vidí příčiny loňského úspěchu firmy jinde.
Samozřejmě, že růst cen, který je v celé Evropě, má vliv na naše výsledky hospodaření, ale toto jsou výsledky za uplynulý rok, kde ten nárůst nebyl tak strmý a především se zde projevily efekty úspor z integrace skupiny ČES v České republice.
Vedení ČESu ale také uvádí, že kromě dobrých provozních výsledků měla narůst zisku vliv i expanze ČESu do zahraničí. Na druhé straně se ČES nechal slyšet, že bude v Česku dál zdražovat elektřinu. Odborník na energetiku Dean Brabec z ADL Praha vidí důvod v potřebě domácích investic.
ČES musí v budoucnu investovat poměrně značné prostředky do výstavby nových zdrojů a samozřejmě také do obnovy, aby stačil vlastně pokrýt poptávku po elektřině, protože vlastně současné zdroje již budou dožívat a je potřeba je nahradit zdroji novými a lze v krátké době v horizontu 5-8 let očekávat nedostatek nabídky elektřiny na trhu a proto také ceny porostou.
Česká republika má ale už řadu let přebytek elektřiny a patří k jejím největším evropským exportérům. Kritici především z řad ekologů tvrdí, že ČES elektřinu vyváží levněji, než ji prodává v Česku. Dean Brabec s tím nesouhlasí.
ČES se vlastně při obchodování na těch zahraničních trzích třídí cenami, které jsou v okolních zemích a na ostatních burzách a využívá také toho, kdy je například v Evropě nedostatek elektřiny.
Ani poslanec ODS Martin Říman, stínový ministr průmyslu a obchodu, si nemyslí, že by ČES vyvážel za dumpingové ceny.
Co to je dumpingová cena, to by bylo na dlouhý rozhovor. Vyváží za takové ceny, za které je schopen prodat. A protože v současné době je zde určitý přebytek kapacit, ale znovu opakuji, to velmi brzy skončí, no tak samozřejmě, že ČES se té elektřiny potřebuje nějakým způsobem zbavit udady. Nemůžete vyrábět elektřinu na sklad.
Zdražování elektřiny a oznámení o výši loňského zisku firmy ČES ale znovu nastoluje otázku, nakolik se na obou trendech podílí dominantní postavení firmy na českém trhu. ČES se stal nejen největším výrobcem elektřiny, ale také největším distributorem elektřiny ke koncovým zákazníkům. V podstatě nemá podle kritiků na českém trhu konkurenci a tomu dovoluje určovat si ceny. Jak řekl Rádiu Praha první místopředseda ODS Petr Nečas, vládě to dokonce vyhovuje.
Státu a této vládě samozřejmě nárůst cen elektrické energie nevadí, protože čím vyšší je cena elektrické energie, tím vyšší je mimochodem i výběr DPH. Takže dá se dokonce cynicky říci, že vládě zřejmě ten nárůst cen elektrické energie vyhovuje, vzhledem k tomu, že se zvyšuje daňové inkaso.
Ministr financí Bohuslav Sobotka naproti tomu odmítá obvinění, že by vláda měla být odpovědná za vysoké ceny elektřiny. Podle něj nemůže vláda direktivně snižovat zisky ČESu, protože by to jeho ostatní akcionáři mohli žalovat. Petr Nečas ale zdůrazňuje, že stát je majoritním vlastníkem ČESu a za zvyšování cen je spoluodpovědný.
Mluví o tom, že nese zodpovědnost i za stupeň liberalizace trhu a za činnost energetického regulačního úřadu.
Bohuslav Sobotka zase tvrdí, že český regulátor může ovlivnit maximálně 30 až 40% ceny energie. Do sporu se vložil i premiér Jiří Paroubek. Ten se nechal slyšet, že kdyby si stát v ČESu ponechal 100% majoritu, nemusela by prý nastat současná situace. Petr Nečas nad tímto výrokem kroutí hlavou.
To je ekonomicky naprosto nesmysl. Samozřejmě, že by byla těžko ustojitelná situace 100% vlastnictví. To za prvé, za druhé, akcie ČEZu jsou jedním z pilířů pražské burzy. Pokud by tam nebyly akcie ČEZu, tak by těch uplynulých více než 10 let na pražské burze možná vypadalo úplně jinak, nepříznivěji. Takže z tohoto pohledu si nemyslím, že je významný rozdíl mezi tím, jestli je stát výrazně majoritním vlastníkem a nebo 100% vlastníkem. Ta míra zodpovědnosti je prakticky totožná.
Sama ODS ale podle Petra Nečase netlačí na urychlenou privatizaci ČEZu. To strana zelených, pokud se dostane po volbách do sněmovny, si klade za jeden z cílů právě privatizaci této energetické firmy. Rádiu Praha to potvrdila místopředsedkyně strany Dana Kuchtová.
Je to téměř monopol, který tady předurčuje už celá léta to, jakým způsobem se bude vyvíjet trh. My jsme dosud neměli skutečný volný trh, na kterém by si občané mohli zvolit například dodavatele elektřiny nezávisle, protože trhu dominuje celá léta ČEZ.
Podle některých ekonomů jsou ale řeči o svobodném výběru dodavatele elektřiny jen pouhou teorií. Jak upozorňují, do domu či do bytu těžko povedou dráty od různých distributorů. V určitém regionu vždy bude monopol jednoho distributora.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí. Naladit si nás můžete ve stejnou dobu zase zítra. Najdete nás ale i na internetu na adrese www.radio.cz. Jen ještě připomenu naši adresu, kam nám můžete psát své dotazy, náměty či připomínky. Je to Český rozhlas 7, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Za celou českou redakci se loučí Milena Štráfeldová. Brzy zase naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2130 hours on 11600 kHz.